Slušate Radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Srđan Janković.
Ponedjeljak je 28. avgust. Dobar dan, poštovani slušalci. Ovo su naslovi dana. Odbor direktora rudnika uglja Pljevlja razriješio dužnosti izvršnog direktora kompanije Milana Lekića. Nekoliko novo izabranih poslanika u Skupštini Crne Gore podnijelo ostavke zbog nespojivosti funkcija. Rus optužen da je prikupljao informacije za američke diplomate. Japanska svemirska agencija obustavila planirano lansiranje rakete na mjesec. U današnjoj emisiji između ostalog poslušajte. Zbog prebukiranosti škola mnoge uvode dodatne smjene, pa su roditelji u Budvanskoj osnovnoj školi pokrenuli peticiju jer smatraju da djeca najmlađih uzrasta, čiji su roditelji zaposleni, ne mogu biti bez nadzora pola dana.
Generalno je problem, zamislite dijete od 8 ili 9 godina koje treba da ostane do 1 sat samo. Čak ako su roditelji na poslu. Znači, nemaju svi baba i deda servis, mnogi su se doselili ovdje i drugi su gradova.
U Mostu Radija Slobodna Evropa, profesori Ekonomskog fakulteta u Beogradu Danica Popović i Dejan Šoškić komentarišu dug spisak velikih infrastrukturnih objekata koje je najavio predsjednik Srbije Aleksandar Vučić.
Moj komentar na to kad je predsjednik izneo svoje planove bio je da svi treba da se setimo da nije prošlo 3 godine kada je obećao novu kanalizaciju u Borči, što je predgrađe Beograda i što nikad nije uradio.
Ono što meni veoma smeta to je što čitava ta ideja izgleda kao ideja pojedinca ili neke uske grupe ljudi koja za svoju posljedicu treba da ima ogromno trošenje javnih sredstava.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Odbor direktora rudnika uglja Pljevlja razriješio je dužnosti izvršnog direktora kompanije Milana Lekića i završioca dužnosti direktora imenovao Alena Petra Štulića, zaposlenog u ovoj kompaniji. Odbor direktora rudnika uglja Pljevlja donio je jednoglasnu odluku o smjeni Lekića nakon što je inspekcija rada utvrdila da je on nezakonito imenovan na funkciju izvršnog direktora. Nakon što je inspekcija rada utvrdila da je Milan Lekić nezakonito imenovan i naredila odboru direktora da otkloni nepravilnosti i nezakonitosti, na ovom organu je ističu isključivi posao postupanja po zakonu. U suprotnom, odbor bi ušao u zonu krivičnog djela zloupotrebe službenog položaja i doveo u pitanje funkcionisanja kompanije, navodi se u saopštenju. Poslanici Tihomir Dragaš, Nihat Canović i Stevan Katić podnijeli su ostavke na mjesto poslanika zbog nespojivosti funkcije. Naime, rok do kada poslanici koji obavljaju više funkcija treba da podnesu ostavke na jednu od njih ističe danas. Iz Agencije za sprječavanje korupcije su najavili da će pokretati postupke protiv poslanika koji ne podnesu ostavke na jednu od funkcija koje obavljaju. Poslanik pokreta Evropa Sad Tihomir Dragač ističe da je ostavku na mjesto poslanika u Skupštini Crne Gore podnio iz ličnih razloga. I dalje čekamo da vidimo potpunu deeskalaciju situacije između Srbije i Kosova, izjavio je u intervju za Radio Slobodna Evropa šef NATO kancelarije za vezu u Beogradu Gian Piero Romano. Sve strane moraju raditi na sprječavanju bilo kakve ponovne eskalacije. Nasilje može odvesti Zapadni Balkan u nestabilnost i ugroziti euroatlantske težnje ovog regiona, ocjenio je Romano. On je pozdravio korake koje su preduzele institucije na Kosovu, a koje se odnose na smanjivanje broja pripadnika policije Kosova oko opštinskih objekata na sjeveru Kosova, kao i rad na organizovanju novih lokalnih izbora.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Ruska federalna služba bezbjednosti, glavna unutrašnja bezbjednostna agencija u zemlji, saopštila je da je pritvoreni bivši radnik američkog konzulata u Vladivostoku Robert Šonov optužen da je prikupljao informacije o ruskoj invaziji na Ukrajinu za američke diplomate. FSB je saopštila da je Šonov osumnjičen da je prikupljao informacije o specijalnoj vojnoj operaciji, procesima mobilizacije u ruskim regionima, problemima i procjeni njihovog uticaja na protestne aktivnosti stanovništva uoči predsjedničkih izbora 24. godine. Služba je navela da je uručila pozive za informativni razgovor dvojici američkih diplomata koji su navodno dali instrukcije Šonovu da prikupi informacije. Njegovo hapšenje je objavljeno u maju, ali ruske vlasti tada nisu iznosile detalje. Američki State Department osudio je hapšenje navodeći da je Shonov više od 25 godina radio u američkom konzulatu u Vladivostoku. Konzulat je zatvoren 2020. zbog pandemije COVID-a i nije ponovo otvoren. Libijski premijer suspendovao je ministarku vanjskih poslova nakon što se neformalno sastala sa svojim izraelskim kolegom. Libija ne priznaje Izrael jer Tripoli podržava palestinsku administraciju, a sastanak ministarke je izazvao proteste. Izraelski šef diplomatije opisao je sastanak kao istorijski prvi korak u uspostavljanju odnosa, prenosi BBC. Izrael pokušava da izgradi bliže veze s više arapskih i muslimanskih zemalja, poput Libije bogate naftom. Japanska svemirska agencija obustavila je u ponedjeljak planirano lansiranje rakete s prvom japanskom svemirskom letjelicom na mjesec, a operator je kao razlog naveo snažne vjetrove. Iako raketa, glavni japanski sistem lansiranja, ima stopu uspješnosti lansiranja od 98%, vjetrovi u gornjoj atmosferi prisilili su na obustavu lansiranja 27 minuta prije nego što je to bilo planirano. Visinski vjetrovi ugrozili su lansiranje koje je postavljeno kako bi se osiguralo da nema uticaja od krhotina koje bi padale izvan unaprijed određenih područja, rekao je šef lansirne jedinice. Snažni vjetrovi od gotovo 108 km na sat zabilježeni su na 5000 do 15000 metara nadmorske visine, rekao je rukovodilac sigurnosti Japanske agencije za istraživanje svemira. Mještani austrijskog gradića Hallstatta protestovali su u nedjelju protiv velikog priliva turista, zahtijevajući ravnotežu između unosnog izvora prihoda i ogromnog pritiska na okolinu i lokalnu infrastrukturu. Gradić uz bistro jezero okruženo planinama uvršteno je na listu svjetske kulturne baštine UNESCO-a, a proteklih godina postalo je prava turistička meka koja u špicu sezone može privući i do 10.000 posjetilaca, piše BBC. 2006. u Hallstattu je snimljena južnokorejska drama koja mu je donijela veliku popularnost u Aziji, a 6 godina kasnije napravljena je i kineska replika. Mnogi posjetioci dolaze u potrazi za savršenim selfijem sa jezerima i planinama u pozadini.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Još jednom dobar dan, uvaženi slušaoci. Za mnoge škole na primorju će ova školska godina početi sa problemima. Zbog prebukiranosti se nastava organizuje i u 4 smjene, a roditelji protestuju jer se teško može uskladiti radno vrijeme sa školskim obavezama njihovih najmlađih. Također, preporuka Ministarstva prosvjete je da se upisuju svi učenici stranci, bez obzira što ne znaju jezik, otežava organizaciju nastave, ali i otvara pitanje jednakih kriterijuma. Jasna Vukićević.
U Petrovačkoj osnovnoj školi Mirko Srzentić je trećina učenika iz inostranstva, uglavnom iz Rusije i Bjelorusije. Mnogi od njih su upućeni iz Budve, gdje su škole već prebukirane. Direktorica Ivana Kurtović.
50% učenika više je upisano u ovoj godini i to su uglavnom strani državljani, najviše Rusi. Trenutno imamo kadra, ali neki veći upis i dalje upis, ukoliko bi dozvolili, morali bi dijeliti određena odjeljenja, morali bi raditi 2 smjene, što onda ne bi mogli da zadržimo kvalitet koji imamo u ovoj školi.
Međutim, neke škole su zbog prebukiranosti uvele i međusmjene, pa su u Budvanskoj osnovnoj školi Stjepan Mitrov Ljubiša roditelji pokrenuli peticiju i najavili štrajk, ukoliko se do početka školske godine za njihovu djecu od 2. do 4. razreda ne promijeni raspored smjena. Ivanica Pavličić, majka 8-godišnje učenice.
Generalno je problem, ali ste dijete od 8 ili 9 godina koje treba da ostane do 1 sat samo, kako su roditelji na post. Znači, nemaju svi baba i deda servis, mnogi su se doselili ovdje i drugi su gradova, jel?
U srednjoj školi Danilo Kiš sa 870 učenika, jednoj od ukupno 4 škole u opštini Budva, već je upisano 10% inostranih učenika, dominantno Rusa, ali direktor Krsto Vuković očekuje da će taj broj rasti.
Što se tiče državljana Rusije, malo je problematično jer mi ne možemo, nismo inspektori, pa da dodatno tražimo, ne znam koje garancije ili informacije, da li zaista dolaze iz ratom zahvaćenih područja, razne su dokumentacije u opticaju, čak i neke po mom mišljenju i vrlo sporne i možda čak i na nivou manipulacije, ali kažem vam, mi nemamo ovlaštenja da se bavimo tim istražnim postupcima, zašto i kako, i dužni smo da upisujemo i tu djecu.
Zaposleni u obrazovnim institucijama se suočavaju sa još jednim problemom. Većina stranih učenika ne zna jezik, što utiče na savladavanje gradiva. Krsto Vuković i Ivana Kurtović.
U većini zemalja, naročito razvijene Evrope, nije baš moguće da se slijedi ova vrsta upisne politike, nego naprotiv, djeca moraju prvo naučiti jezik. Kod nas se dešava masovno da ne znaju jednu jedinu riječ našeg jezika, mi smo dužni da ih uvrstimo u odjeljenje i da od prvog dana radnog eventualno da oni prate nastavu, a zapravo je ne prate. Oni su samo fizički tu, a nisu u mogućnosti bilo šta da razumiju od onoga što im se govori i što profesor predaje.
Najveća prepreka je u stvari nepoznavanje jezika i ono što je najveći problem u savladavanju gradiva, gdje nekad i imamo i reakcije roditelja, možda je opravdano, daje se veća šansa učenicima s drugogovornog područja, za njih su i sniženi kriterijumi.
Na pitanje Radija Slobodna Evropa, koje škole su najopterećenije i što se preduzima kako bi riješili problem prebukiranosti, iz Ministarstva prosvjete odgovaraju da se time Crna Gora suočava godinama. Problem prebukiranosti je sistemski i smatramo da ga ne može rješavati samo Ministarstvo prosvjete. Strategija ministarstva je gradnja novih obrazovnih objekata, naveli su u odgovoru iz ministarstva. Direktor srednje škole Krsto Vuković.
Mnogo je pitanja oko koji bi trebalo da se koncentrišu ljudi koji odlučuju i da nam olakšaju ovaj posao. Odgovorno tvrdim da nam posao ne da nije olakšan, nego je otežan. Gotovo da nemamo nikakvu logistiku u okviru ovog pitanja i ove problematike, osim naredbi i preporuka. A kako ćemo obavljati ove stvari i da li je to uopšte u skladu sa nekom našom internom obrazovnom politikom na koju imamo pravo? Mi kao škole imamo pravo na internu upisnu politiku prije svega, da se usmjeravamo u onom smjeru kako procjenjujemo da su potrebe zajednice, a ako jeste potreba zajednice da mi moramo nužno izlaziti svima u susret bez obzira ispunjavaju li uslovi ne, nego je dovoljno samo da su strani državljani, mislim da oko toga barem smo dužni da razgovaramo i da konstatujemo stanje i da imamo sve podatke i da onda uđemo u analizu konkretno tih podataka, pa da onda idemo dalje da vidimo da li se nešto revidira ili ne.
U Crnoj Gori boravi preko 90.000 stranaca ili 15% u odnosu na broj stanovnika, a najviše je Rusa. Međutim, procjenjuje se da tu živi još na desetine hiljade stranaca, također većinom Rusa, koji su podnijeli zahtjev za dobijanje boravišta. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Slobodna Evropa .org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Tema najnovijeg mosta Radija Slobodna Evropa bila je koliko su realna obećanja predsjednika Srbije Aleksandra Vučića o izgradnji grandioznih objekata koji treba da budu završeni do 2027. godine, kada se u Beogradu održava svjetska izložba Expo. Sagovornici su bili dva profesora Ekonomskog fakulteta u Beogradu, Danica Popović i Dejan Šoškić. Bilo je riječi o tome da li se svi ti objekti, među kojima su nova sajamska zgrada, željeznička i autobuska stanica, prva linija metroa i nacionalni fudbalski stadion, mogu završiti za nešto više od 3 godine, da li su ulaganja u zdravstvo i prosvjetu preča od nacionalnog fudbalskog stadiona, koji prema riječima predsjednika Vučića treba da uz madridski bude najljepši u Evropi, i da li je Srbija među vodećim zemljama u Evropi u oblasti vještačke inteligencije, što tvrdi premijerka Ana Brnabić. Razgovaralo se i o tome gdje će vlada naći 12 milijardi eura, koliko će koštati planirani objekti, da li će morati da se zadužuje u trenutku kada su kamate na svjetskom tržištu vrlo visoke, koliko će taj dug opteretiti Srbiju, da li su realna očekivanja da će Expo donijeti prihod od 1 milijardu eura i ko će najviše da profitira, što će nakon završetka svjetske izložbe biti u objektima koji su za nju izgrađeni, kao i o tome da li će izgradnja velikih objekata ubrzati privredni rast Srbije ili će Expo donijeti gubitke kao što je to bio slučaj u nekim zemljama nakon sličnih manifestacija, pripremio Omer Karabeg.
Gospođo Popović, dugačak je spisak velikih infrastrukturnih objekata koje je najavio predsednik Vučić, koji treba da budu izgrađeni do maja 2027. godine kada počinje Expo. Tu je nova zgrada sajma, nacionalni fudbalski stadion, nova železnička i nova autobuska stanica, prva linija metroa, gasovod, prirodnjački muzej, zgrada filharmonije, akvarijum, bulevari u Beogradu, masovna obnova fasada u gradovima Srbije, pomenuti su i neki putevi i pruge. Da li je to sve moguće izgraditi za nešto više od 3 godine?
Moj komentar na to kad je predsednik izneo svoje planove za blisku budućnost bio je da svi treba da se setimo da nije prošlo 3 godine kada je obećao novu kanalizaciju u Borči, što je predgrađe Beograda i što nikad nije uradio. Dakle, čovek koji nije u stanju jednu kanalizaciju za 3 godine da napravi u nekom gradu, a obećavam vam takve stvari, vama je odmah jasno da tu nešto ozbiljno nije u redu. Pozadina ovih njegovih stavova jeste u tome da se radi u stvari o jednoj propagandi. To je jedan novi stil vladanja koji vlada i u Evropi u velikoj meri, ovde se vidi najbeskrupulosniji način da kažem, a to je da su to spin diktatori, dakle ljudi koji spinuju, koji izmišljaju, koji su zamenili one sadiste, okrutne, krvožedne, kao što su bili, ne znam, Stalin, Hitler i tako dalje, i sada su postali propagatori na televiziji, neki reklameri, neki ljudi koji obećavaju, šta obećavaju, ne znam, ni oni, da ih pitate sutra šta su obećali, nije važno nikome, važno je da se vrlo često pojave, da vrlo često obećaju i da drže narod u tenziji da će za nekoliko dana dobiti opet neko zadovoljstvo na televiziji.
Gospodine Šoškiću, mislite li vi da svi ovi objekti mogu da budu završeni za nešto više od 3 godine?
Pa ja nisam stručan da to procenim, to je u domenu nekih drugih struka. Ono što meni veoma smeta, to je što čitava ta ideja izgleda kao ideja pojedinca ili neke uske grupe ljudi koja za svoju posledicu treba da ima ogromno trošenje javnih sredstava, da o tome nismo imali vidljivu javnu raspravu, niti smo čuli šta struka o tome misli, jer neki ljudi kažu, rekao bih sa pravom, mi već sajam imamo i stadione, da li je Srbija finansijski sposobna da sada gradi toliko nekakvih stvari, koliko to isplativo i da to sada treba da košta u milijardama evra, čini mi se da je spomenuta cifra od 12 milijardi evra, u situaciji kad je Srbija već sada sa javnim dugom koji je u apsolutnom izrazu izuzetno visok, dakle preko 35 milijardi evra imamo za posljednjih 10 godina duga javnog. Za posljednjih 10 godina ove vladajuće nomenklature javni dug je porastao za više nego duplo, a pritom su stope privrednog rasta u Srbiji u proseku vrlo niske u tih 10 godina, niže od proseka stopa privrednog rasta u centralnoj i istočnoj Evropi pa i u svetu celini, što znači da Srbija u privrednom smislu zapravo dodatno zaostaje u posljednjih 10 godina za centralnom i istočnom Evropom, a istovremeno ulazi u projekte sa vrlo diskutabilnom isplativošću, dakle potpuno diskutabilno koji su to dugoročni pozitivni efekti i verujem da je to jedan od tih monumentalnih projekata koji su vrlo često prisutni u, da kažemo, netransparentnim ili totalitarnim privrednim sistemima i društvenim sistemima gde pojedinci i nomenklatura na vlasti opterećuje ogromnim izdacima budžet zemlje, odnosno poreske obveznike i građane.
Gospođo Popović, da li je sve ovo što je Vučić najavio u ovom trenutku neophodno Srbiji? Da li je recimo potreban nacionalni fudbalski stadion za koji predsednik Vučić kaže da će uz novo sagrađeni madridski biti najlepši u Evropi? Postoji li nešto što je u ovom trenutku preče?
Ja mislim da su sve te izjave na nivou besmislenih izjava. Da vi imate jednog čoveka koji bi trebalo da bude veoma ozbiljan i kredibilan, koji bi zacrtao kako će da izgleda neka budućnost, gde ćemo mi vidjeti, gde mi da nađemo mesto u takvom nekom planu. Vi ovde ne vidite skoro nikoga, vi vidite najveći broj građevina u budućnosti, koje čak, po mom mišljenju, neće ni graditi naši građani, operativa. Dakle, ako mi uzimamo, što je najverovatnije, kredite od Kineza da bismo gradili te zgrade, građevine, da će najveći broj tih zgrada podići Kinezi i njihova operativa.
Gospodine Šoškoću, mislite li vi da nam je potreban u ovom trenutku tako skupi i veliki nacionalni fudbalski stadion?
Apsolutno ne mislim da nam je potreban. Mislim da mi već imamo stadione koji su izgrađeni u vreme kada je Srbija bila deo znatno mnogoljudnije države. Sada kada je generalno naše stanovništvo u jednom demografskom opadanju, kada je sve manje stanovnika, mislim da građenje nekakvog grandioznog nacionalnog stadiona nikakvog smisla nema.
Bio je to Most Radija Slobodna Evropa, čiju kompletnu verziju možete pročitati na web sajtu slobodnaevropa.org.
Izvještaj Ujedinjenih nacija o globalnoj sigurnosti vode procijenio je da su države regiona u kategoriji zemalja nesigurnih sa vodom. Studija procijenjuje sigurnost vode u zemljama ispitivanjem 10 različitih osnovnih komponenti, od kvaliteta vode, sanitacije, dostupnosti, stabilnosti vodenih resursa i rizika povezanih s promjenama klime. Od 4 kategorije koje definišu sigurnost vode, zemlje Zapadnog Balkana svrstane su u kategoriju 3 sa ocjenom nesigurna. Bosna i Hercegovina je dobila konačnu ocjenu 62, Albanija 60, Srbija 57, Sjeverna Makedonija i Crna Gora 51, dok za Kosovo nema podataka na skali od 1 do 100. Najsigurnija voda je u Švedskoj, Austriji, Danskoj i Norveškoj. Inače, 72% svjetske populacije čine zemlje koje se suočavaju sa problemima sigurnosti vode. 8% dodatne globalne populacije suočeno je sa kritičnom nesigurnošću vode. 94% populacije Afrike nema pristup sigurnim i pouzdanim izvorima vode. 4,3 milijarde ljudi u azijsko-pacifičkoj regiji živi u zemljama koje su nesigurne sa vodom. Novu infografiku pod nazivom Kakvu vodu pijemo potražite na slobodnaevropa.org.
SOS telefoni ne prestaju da zvone, a žene traže pomoć, podršku za sebe i svoju djecu i raspituju se za proceduru napuštanja nasilnika i smještanja u sigurnu kuću, potvrdili su za Radio Slobodna Evropa predstavnici iz svih 8 sigurnih kuća na području Bosne i Hercegovine. U Bijeljini i Banja Luci povećan je broj korisnica koje su posljednjih dana tražile zaštitu od svojih partnera te su smještene u sigurnu kuću. Tema Šejle Ibrahimović.
15 dana nakon što je u Gradačcu ubijena Nizama Hećimović, čije ubistvo je njen partner prenosio uživo na Instagramu, SOS telefoni ne prestaju zvoniti. Samo u Bijeljini na sjeveroistoku Bosne i Hercegovine od početka godine do danas broj korisnica sigurne kuće povećao se za duplo u odnosu na prethodnu godinu. Podaci su Fondacije Lara Bijeljina, kaže Ljilja Likić.
S tim što se u proteklom mjesecu taj broj izuzetno povećao, broj poziva zbog toga što su žrtve uplašene da se sve one prijetnje koje gotovo svakodnevno dobijaju i ne ostvare. Kada je u pitanju smještaju u sigurnu kuću, tokom prošle godine, tokom cijele godine imali smo smještenih 15 žrtava, a sada od početka godine imamo 34.
U ovoj sigurnoj kući na području BiH entiteta Republika Srpska trenutno boravi 15 žena. Samo u prvih pola godine više od 400 ih je telefonom ovoj organizaciji prijavilo porodično nasilje. Prošle godine bilo je oko 700 poziva. Slična je situacija i u ostalim sigurnim kućama u BiH. Mubera Hodžić-Lemeš, menadžerica sigurne kuće u Sarajevu.
Kad dođe u sigurnu kuću, prvo ide ta faza stabilizacije njenog psihofizičkog stanja, onda se pristupi izradi individualnog plana zaštite gdje se žena sama izjasni na koji način vidi rješenje svog problema, gdje se uključuje i ostale institucije u zavisnosti na koji način je potrebno riješiti slučaj i gdje se onda ide ka tom cilju.
Većina žena ne prijavljuje nasilje koje doživi navodeći sram, materijalnu ovisnost, nedostatak informacija, nepovjerenje u službe i strah, kao razloge zbog kojih ne prijavljuju nasilje relevantnim institucijama, kaže za Radio Slobodna Evropa Mubera Hodžić-Lemeš.
Potrebno je da se ovaj slučaj analizira, ispita i da se svi obavijestimo i budemo informisani gdje je moglo da se učini, šta je moglo da se učini kako bi se prevenirali budući slučajevi.
Nakon ubistva u Gradačcu, u porodičnoj kući pored Živinica na sjeveroistoku Bosne i Hercegovine, muškarac je ubio svoju partnericu, a potom izvršio samoubistvo. Samo dan kasnije desio se pokušaj ubistva kada je muškarac svojoj dugogodišnjoj partnerici nanio više ubodnih rana nožem. Ovi slučajevi šokirali su javnost. U gradovima širom Bosne i Hercegovine organizovani su protesti. Hiljade građana poručuju, svi smo odgovorni, zahtijevaju uvođenje femicida kao kaznenog djela u sve zakonske i podzakonske akte, te osiguravanje jačanje prevencije i zaštite od nasilja nad ženama kroz nadležne institucije. Jasna Zečević, direktorica udruženja građana Vive žene Tuzla.
Femicid označava, ima pozadinu ubojstvo žene, što bih rekla, sa predumišljenost. Znači, to je baš ubijstvo žene zato što je žena. I zbog toga mislim da je važno da se definira da bude teže krivično djelo.
Prema istraživanju OSCE-a, 3 od 5 žena u BiH smatra da je nasilje uobičajena pojava u njihovim zajednicama, dok su 4 od 10 žena iskusile psihičko, fizičko ili seksualno nasilje nakon navršene 15. godine života. Prema podacima Agencije za ravnopravnost polova Bosne i Hercegovine, koja je prikupljala podatke od pravosudnih institucija i nevladinih organizacija, u BiH je od 2015. godine ubijeno više od 60 žena. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Šejla Ibrahimović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Mjesec dana nakon 2 oluje koje su krajem jula pogodile Srbiju, građani koji su pretrpjeli materijalnu štetu iščekuju novčanu pomoć države. Više o tome poslušajte u prilogu Ive Gajić.
Za oko 11.000 stambenih objekata opredeljeno je 1.100.000.000 dinara državne pomoći, koje bi trebalo krenuti sa isplatom u narednim danima, rekao je za Radio Slobodna Evropa ministar za javno ulaganja Marko Blagojević.
Pravo na pomoć imaju vlasnici oštećenih stambenih objekata koji su korišteni kao stalno mesto za život. I to su uslovi za sticanje prava na državnu pomoć. Proceduru kojom se priznaje pravo na pomoć sprovode lokalne samouprave. Lokalne samouprave su odgovorne i za procenu štete na stambenim objektima.
Miljan Rašić iz Zaječara u istočnoj Srbiji prijavio se za državnu pomoć. Njegov stan je 1 od 5 u nizu, koje je zahvatio požar tokom nevremena 22. jula.
Sve porodice su štete blagovremeno prijavile, na teren su izlazili radnici iz urbanizma.
On je dodao da se još uvijek čeka na tačnu procenu štete, ali da se nada da će dobiti pomoć države, jer je potrebno mnogo novca da bi se sve popravilo.
Konkretno kod mene kući je 80% štete napravio požar, bukvalno smo izgubili dečju sobu, izgubili spavaću sobu, izgubili predsoblje, ostao nam je samo deo ovako ispred koji je dnevni boravak, ali nažalost od siline, to jest od toplote gore koje je od krova goreo i ploča je pukla, tako da je i ta soba bukvalno polovično uništena. Jednom reči, ostali smo bez ičega išta što smo imali.
Državna pomoć za obnovu stambenih objekata oštećenih u Oluji kreće se od 50 do 350 hiljada dinara u zavisnosti od kategorije štete. Pored ove postoji i državna pomoć za potpuno srušene stambene objekte. Krov je u potpunosti stradao i na stanu Gordane Đoković iz Kragujevca u centralnoj Srbiji, i to već 19. jula usled prve superćelijske oluje.
I onda su strepali da će to da suruši, da će to sve da padne. I onda smo uspeli nekako da pozivimo novac, non-stop smo dežurali, nismo mogli ne spavamo ništa, znači samo da bi nekako nešto sanirali, da zatvorimo bar te rupe koliko možemo.
Kako je Marko Blagojević objasnio, oštećenja na stambenim objektima bila su različita u zavisnosti od intenziteta oluje.
Postoje od manjih oštećenja na krovnim pokrivačima, što znači da je samo prosto stradao deo crepa na krovu, do većih oštećenja koje uključuju i veće oštećenje na krovnim pokrivačima, koje uključuju oštećenje recimo na staklima, u nekim slučajevima i oštećenjima na fasadi.
Procenjuje se da se šteta nakon oluje u Srbiji meri u stotinama miliona evra. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Gajić.
Još jednom, za kraj vijesti dana, odbor direktora rudnika uglja Pljevlja razriješio dužnosti izvršnog direktora kompanije Milana Lekića. Nekoliko novo izabranih poslanika u Skupštini Crne Gore podnijelo ostavke zbog nespojivosti funkcija. Rus optužen da je prikupljao informacije za američke diplomate. Japanska svemirska agencija obustavila planirano lansiranje rakete na mjesec. Bilo je to sve u današnjoj emisiji. Najnovije vijesti potražite na našoj web stranici slobodnaevropa.org i pratite nas na društvenim mrežama. Na našem sajtu potražite i nove epizode naših podcasta, koje su postavljene i na Spotify-u, Google podcastima i iTunesu. Ekipa Radija Slobodna Evropa Crna Gora vam želi prijatan dan.